Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 MHz ja tervitame talve tagasi tulekult. Lumi on maas ja kõik on kena, natukene hall taevas, varesed möörgavad kraaksuda nagu need samused ja mingisugused hullunud piikslinnud nii samuti. Elu läheb edasi, lumi kinnitab, et meil on palju arenguruumi kevade suunas. Uudiseid muidugi on. Näiteks seegi, et 2. veebruaril toimus Nõmme noortemajas kenakene koosolek Nõmme halduskogu hariduse kultuuri ja spordi komisjoni ka. Arutati muidugi Nõmme noortemaja asukoha ja arenguga seotud küsimusi, mis tähendab enam vähem seda, et kui on üks konkreetne maja ühes konkreetses kohas, no jah, muidugi on ajaloos näiteid ka, kus pannakse majale rattad alla ja sõidetakse sinna kohta, kuhu seda maja peab pärast kuidagi pidi püstitama hakkama või säilitama, aga see pole see teema. Igal juhul selle koosoleku tulemusel tõdeti, et haridusamet on asunud edukalt funktsioneerivat Nõmme noortemaja ümber asustama Pääsküla gümnaasiumi. No see tõdemus on ikka juba jaanuari esimesest nädalast tõdetud ja nii edasi, aga topelt ei kärise. Tõdeti ka, et kogukonnale on see tulnud ootamatult ja et senine reaktsioon niisugusele tegevusele on negatiivne. Noh, eks paljud asjad on niisugused, mis alguses ehmatavad ja siis jäävadki negatiivseks, aga samas, kui ikka keegi tahab sulle ootamatult ja selja tagant head teha, nii et noh, endale muidugi meeldib, aga sellele, kellele head tehakse, sellele ei meeldi, esiteks ootamatult, teiseks selja tagant, kolmandaks, noh, nii nagu tegijale meeldib. Vaat siin on pisukesed kiilud vahel. No nii, jõuti mingisugusele siuksele kenakesele järeldusele, mis on ka mitte midagi ütlevas käendes, et Pääsküla gümnaasiumi renoveerimisega avanevaid võimalusi Nõmme noortemaja töö laiendamiseks tuleb hoolega läbi arutada. Nii noortemaja siseselt Pääsküla gümnaasiumiga ning haridusametiga, mis on muidugi väga õige, aga mis ei tähenda tegelikult mitte midagi, sellepärast et ainukene positiivne joon on siin see, et kui sa tahad protsessi seisma panna, moodusta komisjon, korralda ümarlaudasid, põhimõtteliselt veendu tegutsemisvajaduses ja sa näed, et enam ei ole vaja midagi teha. Kõik on seisma pandud kokku kukkunud, mida ma ei ütle küll muidugi noorte maja kohta, aga ikkagi. Nukramad momentid on need, et haridusameti esindaja ei osanud vastata küsimustele selle plaani motiivide ja selliste arengute käivitamise kohta. No võibolla ta tõesti ei teadnud, aga igal juhul kui siin vaadata, neid taustakillukesi, mis kogunenud on, siis põhiline idee on ikkagi rahast tulenev tung midagi kuidagi maha müüa, et siis hakkab parem eriti, kui noh, tõstame Nõmme noortemaja sisu ümber ja mis me selle majaga peale hakkame, ei tohi seda maha müüa ja nii edasi. Prosit, natšailnik, tühi maja laguneb kiiresti ja siis muidugi maja ei müüdagi, siis müüakse mälestus sellest kohast või ei hakkane küll lõõbin vastus, et ta jäi seal palju küsimusi, aga üldiselt leiti, et töötavat asja ei ole mõte, et maha lõhkud ei ole mõte, et teise kohta viia. Sest see on ikkagi kogukonnaga tihedalt seotud, siin on traditsioonid, siin on kultuuriväärtus, siin on noh, kõik olemas ja mis tal siis häda on, välja arvatud, et kui maha parseldada, siis keegi saaks raha, noh ja eks maaklergi roigaks rõõmust. Jah, ei taheta, et see noortemaja ära läheb ja eks ta õigem ole ka, sest lõppude lõpuks võiks ju tulla mõni eriti kirgas kriit välja ideega, et aga tõstame Nõmme rahu koguduse taara punkti juurde ehit. Näiteks hakkame tegema sinna juurde ehitist, sest vaadake, kui fasaadil on kirjas taara vastuvõt, noh taara teatavasti Eesti vana jumal või midagi taolist, miks ei võiks olla teise külje peal Jehova vastuvõt või midagi analoogset, olgu siis juba kõigi vastuvõtud. Noh ja kui veel oleks alles, võibolla ongi, ega ma ei tea ka täpselt mingisugune usuasjade värk viimane, usuasjadega tegele ja keda ma tean, noh, ma pean ütlema, et võibolla mu teadmistes on siin meeletu auk, lünk või midagi taolist. Viimane tegelane oli nagu Rein Ristlaan, kes oli usuasjade volinik või midagi taolist. No, heakene küll. Loodame, et Nõmme noortemaja jääb siiski sinna, kus ta oli ja ametnikud ei ametnikerda kellegi korraldusel seda asja. Samasse seisu, kus on tegelikult väga palju asju juba ees. Toetust Nõmme noortemaja senise asukoha püsima jäämise osas saab välja näidata internetis, muidugi petitsiooni vormis, et paid ülemused ja nii edasi, no võib ju kirjutada natuke tegelikult ka, aga petitsioon on siiski palvekiri, ma panen selle lingi ka paika ja kellel ei ole interneti, võib minna teha ühe pisukese, no tänase päeva seisuga nagu talvise jalutuskäigu Nõmme noortemaja valvelauda Nurme tänav 40, ja oma isikliku pisikese valge käekesega anda õigesse kohta allkirja, et Nõmme noortemaja jääks kestma, seisaks kaljuna, nagu ütles üks vana laulusalm. No, mine sa tea, ega see nii vale ei olnudki, aga no on mis on. Jätaks nüüd selle teema sinna, kuhu ta peab jääma, aga hoiame pöialt, et noortemaja jääks püsima oma kolme kena asukohaga. See lõppude lõpuks ju elavdab ka nende piirkondade elu. Inimesed ikka liiguvad sinna ja siis liiguvad tagasi ja ilus vaadata, kui inimesed liiguvad. Aga kui ajada kõik keskpõrandale kokku kuhugi taharuumi, nagu ma siin taharapunkti näite välja tõin, siis jah. Kirjatükikene tuli ka agendilt. Eks see ole mõneti oma kvaliteedi näitaja ka teatud küsimustes, aga jah, kirjutab agent meie Eht Eesti aktsiaseltsi Nordic Aviation Group kohta. Eesti keel foneetiline keel peaks ju öeldama siis eesti keele järgi, aga on mis on. Siin on siukene märksõna nagu SACFCRJ. Ja 700. See on nüüd niisugune värk, mis peaks kenasti lendama. Aga igasugusel lendamisel on oma tingimused. Lõppude lõpuks peab olema omanik, peab olema see, kes vastutab ja seda reguleerib meil üks kena paragraf, mille nimi on õhusõidukite registrisse kandmise nõuded. No peaks ju registris nagu olema. Õhusõiduk kantakse õhusõidukite registrisse taotluse alusel, kui õhusõiduki omanik või käitaja on Eesti kodanik või isik, kellel on pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus Eestis või registreeritud juriidiline isik või kohalik omavalitsus või Eesti riik. Aga selle monstrumi koha peal on siis nii, et omanik on USA leasing firma. Käitaja Adria Sloveeniast ja Agent ütleb, et kapo peaks ju uurima, kas tegemist on kellegi rumalusega. Lennuomet peaks vaatama, kas on tegemist korruptsiooni või altkäemaksuga. Antud olukord on Eestis kehtiva lennundusseaduse räige rikkumine. Seda lennukit võttes aluseks Eesti Vabariigi lennundusseadust ei oleks tohtinud üldse registrisse kanda. Ja asi ei ole registris kui sellises. Seda tehes, ehk siis seadusega vastuollu minnes, võtab lennuamet Eesti Vabariigi ametiasutusena täieliku ja ainuomase vastutuse selle lennukiga toimuva üle. Kaasa arvatud õnnetused ja kaasa arvatud nende õnnetustega kaasnevad igasugused nõuded. Ehk siis... Kogu selle jama, mis võib tekkida, kui see tekib, maksab kinni see, kes alati, see, kes mõnikord on armas valija, aga muidu on inimressurss, kellelt maksudega lüpstakse raha, et rahapump ikka töötaks. Ja eks see ESACF või mis ta kõik oli, aga peast ei ole 700-ga, lõppes peast ei olegi selle nii kerge välja öelda, see on renditud railis lepinguga liisinguandjalt, noh, tont temaga. Nii ta on, võibolla keegi viitsib uurida, aga noh, kuna avaldust ei ole ja võibolla kuna tegemist on massilise rikkumisega, siis ei olegi vaja uurida, sest noh, kes seda jõuab ja nii edasi. Heakene küll, natukene lõõbin siingi, aga olukord on jah selline, kus naljalt enam ei saa keegi pihta, mis toimub. See on kindel, et riigil on raha vaja, raha on vähe. Ööselgi lugesin mingisugust uudiskildu, et ühistud saavad tuhandeid eurosid trahvi ilmselt ühiskonna rõõmuks selle eest, et mingid kuused olevad kusagilt ära viidud või ära viimata või no ei tea. Aga Euroopa Liidu riikide vahel kolmapäeval, see on siis eile kokku lepitud 3 miljardi euro suurusest abipaketist Türgile, oleks Eesti osa 2,8 miljonit eurot. No see võrreldes Montezuma kulla otsimisele kulutatud summaga on krossid 2,8 miljonit. No tõsi, sellega saaks midagi võibolla teha. Kui see oleks eraisiku käes, saaks sellega teha imeasju. Kui see oleks riigi käes, siis saaks uurida, mida sellega oleks saanud teha, oleks seda jätkunud või umbes nii. Samas peaminister Taavi Rõivas teatas, et valitsus on eraldanud liitlastele vajaliku taristu ehitamiseks kokku 40 miljonit eurot. No 2,8-ga võrreldes on seda suti rohkem, kui kokku panna siis 42,8 miljonit. Eraisik võibolla saaks sellega riigi üles ehitatud. Valitsus saaks panustada välisinvestori otsimisse ja võibolla isegi leiaks, kui see raha enne otsa ei saaks. Muidugi ÜRO pagulaste ülemvoliniku ameti kaudu eraldati ka millalgi Jordaanias asuvate Süüria pagulaste toetuseks 100 000 eurot. Nüüd on pagulased toetatud ja kui see raha otsa saab, siis tuleb uuesti toetada, sest egas probleem ju sellega ei lahene. Probleeme on ja pagulased on ka niisugune hell asi, et ühed ütlevad, et antke meile pagulasi, ahi tahab kütta või umbes niimoodi. Ja see on mitte pagulastega muidugi, aga keegi peaks tassima siis natukene küttematerjali ja tule alla tegema ja siis läheb katlas vesi keema ja siis tuleb elektrit, auru ja tossu ja head ja paremat ja pagulase tõlk ja tema see sotsiaaltoetaja saavad ka oma palga kätte. Aga tõsisemalt võttes Toomas Tamsar, kes on Eesti tööandjate keskliidu juhataja, tema ütles, et Eesti töötav elanikkond on vähenevas sellise kiirusega, et 25 aasta pärast ei suudeta enam riiki üleval pidada. Aga peab see riik seal üleval siis olema, kui me võtame ühe tavalise talu majapidamise. Tuleb tema omadega toime küll, no muidugi röövitakse temaltki raha, aga riiki tema ei jõua üleval pidada. Kui riiki ei ole, elab ta päris hästi ära. Eks võibolla peaksime meiegi sellest juhinduma, et meile ei ole vaja seda. Pandet, kellel on vaja järjest rohkem raha selleks, et toetada liitlaste raske tehnika siia tulemist, ilmselt eesmärgiga anda Venemaale ennetav vastulöök, mille peale pühitakse meid kõiki siit, kus see ja teine. Aga herr Tammsaar ütleb, et kuna 25 aasta pärast ei suudeta enam riik üleval, mida ta tõsi, siin võiks ju muidugi küsida, et mis asi see on, mida me 25 aasta pärast ei suuda enam üleval pidada ja kas seda tõesti on vaja üleval pidada, aga no see läheb kordamiseks. Igal juhul see, et me 25 aasta pärast ehk terve inimpõlve pärast enam ei jõua, on põhjus, miks peaks Eestisse kutsuma võõraid töökäsi. Jutt ei käi vaid spetsialistidest, vaid ka lihttöölistest. Noh, ja seetõttu tahab tööandjate keskliit, et ära kaotataks nõue maksta välismaalasele 1,24-kordset riigi keskmist palka. Siis saaks siia suure hulga kummalist kontingenti, kes ei mõista keelt, kes on teisest kultuurist. Noh, ja loota, et nad hakkavad siin käsi tööd tegema miinimum palga eest. Proosid, poisid! No, siin on muidugi veel kultuurilised erinevused. Ka kes kelle alluvuses üldse tööle hakkab, kellele käib väärikuse pihta, et mingisugune goi või valge isend kamandab. Raske juhtum, Eesti orjapidajad vajavad orjasid. No, seda võib ühes küljest niimoodi võtta, sellepärast, et need, kes tulevad ja tahavad elada Eestis ja teha piisikese palga eest tööd ja õppida ära lause, et mina Eesti armastab küll, jah. No ei, asi läheb anekdoodiks. Paraleelselt sellega. Ju käib käegadi uuringud näitavad, et vaja pensioniga tõsta, siis peab inimene, jah, näiliselt töötama kuni pensionini, aga kui sind ikkagi 50-selt ära vallandatakse ja 70-selt pensionile saad, siis on ju selge, mis sa tegema pead. Said vihjest aru või? Ida-Virus on üle 6000 töötu. Aga neid ei ole meil vaja, meil on vaja tuua sisse lihttöölisi, sest tänu lihttöölistele, kes ei saa ööstega mütsist aru, saavad tööd meie tõlgid, meie sotsiaaltöötajad, nende ülemused, sekretärid ja nii edasi. Foorumis sojuvad esinejad muud kui kooselu seaduses, ma ei teagi, mis saade see eile oli, aga igal juhul no niisugune totaalne paigaljooks või tühi kargamine. Ja samas ikka need samad lõustajad, olgu nad vabariigi kodanikud või foorumid tegelased, ühed ja samad, huvitav palju neid kokku on, kas 20 tuleb või ei tule, tõenäoliselt ei tule, nii palju meil ka vabariigi kodanike ei ole, et sõrmed ja varbad nende lugemisega kõik hõivatud oleksid või. Selle sama odava tööjõu sisse vedamise teemal võtab sõna niisugune tegelane nagu majanduspagulane Vahur. Noh, krt, prs, rts, kõik need ilusad lühendid käivad läbi ja siis tuleb tekst. Ma olin sunnitud Eestist lahkuma 8 aastat tagasi, kuna ei tulnud rahaliselt toime. Võtke midagi ette, et inimesed ei lahkuks Eestis seda esiteks. Mis võõrad töökäed? liigutage ajusid ja võimaldage kas või lootuse sädet tekitada. Unistan kodumaale tagasi tulekust, no aga ei ole kuhu tulla. Te ei oska isegi valitsuse tasandil midagi ette võtta 10 aasta perspektiivis. Toksite seent ja arvate, et probleemid lahenevad ise enesest. No ei lahene. Hetkel näen, et Eesti valitsuse suurim probleem on teeselda töö tegemist ja mingi kuradi kooselu seadus. Teine samasugune, olen töötanud välismaal 10 aastat. Kuna vanemad jäid vanaks ja pidin tulema siia tagasi neid hooldama, siis elan 1,5 aastat juba nii nimetatud kodumaal. Saapsalus saadetud CV-dest olen saanud vastused, et täname, aga te ei läbinud konkurssi. Tanklamüüjana ei kõlba, hotelli tööle ei kõlba, kuna vanus on juba 41, ma olen liiga vana. Kuulge, see ei ole ju normaalne, mis siin toimub. Ja siis muidugi, jah, pragmaatiline, aga mõni võib öelda, nii ei ole ilus rääkida, kui vanemad saavad maetud. Või otsin kas või hooldaja, siis tõmban siit küll minema. No muidugi, siin lõpstakse siin tühjaks ja siis riputatakse nahk 20 aastaks kuivama, sest et pensioni iga 41-sel võib see pensioni iga olla juba 90, millega Eesti on saavutanud jälle määratu üleoleku kõikidest teistest riikidest. Oi prost, poisid, prost, natšalnik, taas joome kullat kolpest, jumal tänat, mitte me teomist viil võima eksin. Tiit Vähi võtab ka sõna, ütleb, et riik on Ida-Virus 10 aastat hiljaks jäänud. Ma ei tea, millest niisugune aja arvamine, aga minu meelest riik ei ole mitte hiljaks jäänud, vaid ta ei lähegi Ida-Viruga tegelema. Käivad seal mingisugused kõgedi-mögedi tegelased, kes ütlevad, et nüüd panustame, et Narva hakkab õitsema ja laiapõhjaliselt elama ja nii edasi, aga mitte sittagi ei juhtu, nagu ütlevad klassikud, sest kui 10 aastat on hiljaks jäädud esimest korda või teist korda või juba 3. korda, oleme realistid. Ütleb ju rahva suu reipalt, et kes hiljaks jääb, see ilma jääb. Võibolla siis tulebki nüüd nii välja, et riik ongi ilma jäänud, sest see riik, no tähendab see, mis ennast praegu nimetab riigiks ja ütleb, mida Eesti tahab ja kuhu Eesti ei taha ja nii edasi, see riik sinna ei jõuagi. Ta kärvab enne, ei ole midagi parata, see riik, see nimetuse tagune on tühi ja sinna ei teki mitte midagi, sest et see kala ei mädane peast, pead ei ole juba enam ammu. Küsimus, see oli nüüd Tiit Vähile, et mida saaks Ida-Virumaal lühiajaliselt juba tänavu tööhõive parandamiseks ära teha. Mis tähendab lühiajaliselt ära teha? Kui keegi oskaks seletada, aga heakene küll. Lühiajalise laiapõhjalise panustamise tulemusel esitatud küsimus sai siis Tiit Vähilt järgmise vastuse. Te mõtlete korilust, et 2000 mehele anda kirved kätte ja saata nad kraavipervedelt võsa raiuma Eesti Energia katelde jaoks. Naised, lapsed, seeni ja marju korjama. Mis sa jamad, kurat, riigi maa pealt? Aktsiisi ja litsentsi on vaja. Lühiajaliselt see võib midagi leevendada, no 1-2 söögikorra raames ilmselt. Kuid kaasaegse tootmise üles ehitamine töökohtade loomine on hoopis teine asi ja pikaajaline protsess. Jah, ja selle protsessi teeb pikaajaliseks veel üks komponent, millest ei ole räägitud. Kui sa paned 10 inimest, no minu pärast kas või 1 laeva peale, nii nagu Kihnu Jõnn pani oma kamba paika, eks kõik olid varem ka merega kokku puutunud, siis algab nende ühte sulandumine ja välja praakimine ja selle organismi moodustamine, mis peaks siis laeva edasi viima. Ja see võtab aasta paar meie tingimustes. Kindlasti igal ühel on oma harjumused, igal ühel on oma tõekspidamised. Iga üks on enesekaitseks absoluutselt tark ja iga üks on iseenda huvidest väljas ja kõik teised on loomulikult idioodid ja ei oska selle töökoha peal nii hästi elama hakata. Ja siis peab tulema keegi julmur ja panema need asjad paika. Kummalisel kombel muidugi teeb ka nii meie meedia kui igasugused hästi ära elavad üksused kõik selleks, et töötaja ja tööandja vahel oleks kiil. Et töötajal on õigus, aga tööandjal on ainult kohustus. Tööandja muudetakse kohati sotsiaaltoetajaks, kes peab idioodikesi pissitama, potitama, kammima, triikima ja jääma neile surmani võlgu ja nii edasi. Heakene küll, see on võibolla natukene julmalt ja natukene äkiliselt öeldud, aga ma arvan, et nii mõnigi tegelane tunneb olukorra ära. Samas see, kes annab tööd, see peab ju ka teadma, kellele ta tööd annab, kuidas suheldakse. Tal peab olema võibolla, kui tegemist on suurema struktuuriga, paigas kogu hierarhia ja see kõik peab toimima libedalt. Neil peab tekkima kõigil üks sõnavara, et kui keegi midagi ütleb, siis mingi kuradi vähemus ei solvuks ja ei kaebaks kuhugi, vaid saaks aru, mida mõeldi selle häälitsuse all. Ja muidugi tuleb oma mina ära unustada. Üks ime asi on veel. Meil on ülemused ja meil on alluvad. Noh, hea küll, venekeelses keskkonnas, kui ma töötasin Dvigatelis, kuskil oli načalnik, aga see načalnik oli ka, noh, ülemus siis, oli svoj põrin, ta oli ka oma poiss, sest tema hoolitses selle eest, et süsteem toimiks, aga praegu on, tuleb keegi ja hakkab välja elama tihti peale. No eks niisugune välja elamine saab ka alguse ladvikust. Samas, kui me vaatame seda välja elamist ja mõtleme selle peale, mis nimetame ennast täna Eesti riigiks või valitsuseks, eks see ju seletab ka nii mõnelegi, nii mõndagi ära. Vaatasin juba eile ilusat pealkirja, et Venemaa vallutaks Balti riigid 3 päevaga. NATO idaserva tugevdamiseks on vaja miljardeid dollareid. Kellele anda? Või ehitatakse dollari virnast kaitse rajatis? Ja peale selle, kas meil on Euroopa Liit, mis peab ennast kaitsema või meil on NATO, mis peab ennast kaitsema või on niimoodi, et kui läheb löömaks, siis Eestist seltsimes Eesti isiklikult helistab Brüsselisse, seltsimes Brüsselile, seltsimes Brüssel annab teate edasi Ameerikamaale, seltsimes NATOle, NATO peab ju alluma ikkagi Ameerika kindralitele, sest muidu Ameerika sõdurid ei saa seal osaleda. Mis siis õieti toimub? Millega meil tegu on? Kas meil on mingisuguse, no ütleme, kasvava agressiivsusega totalitaar lööma vahendiga tegu, mis kuulub Ameerikale, sest nagu te tähele panete, on selleks, et NATO idaserva, mida nimetatakse Eestiks, mida nimetatakse Euroopa Liiduks, on tarvis tugevdada Ameerika dollaritega, mitte eurodega, ei ole kosher, üldse ei ole dollar. Ja tuleb välja, et halvimad stsenaariumid ära hoida tuleks NATO idaserva tugevdamiseks suurendada kaitsekulutusi aastas 2,7 miljardi dollari võrra. Kuradi pärast see NATO ennast siin just peab kaitsema. Minu mõelest peaks ennast siin kaitsema ja oma asjadega tegelema see monstrumaalne Euroopa Liit või midagi taolist. Tegelikult peaks ikka Euroopa Liidust välja astuma, saaks ühe riigi püha juurde ja olgu see või viimane püha, aga jah. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Rabi al-Akhir 1437 või 4. veebruar 2016, ehk siis 27. Švat 5776 või 4. Radogu 10229 või Juliuse päev number 2457424 ja 1792. aastal oli kole päev. Eestimaa kubermangus hukkus tuisu ja kõva pakase tõttu 22 inimest. Ammu see oli, kui kõva külma tõttu Euroopa imeriigis hukkus ka hulk inimesi. Aga noh, on nagu on. 1912 alustas oma tegevust piimaühinguid liitev põllumajandusline keskühisus Estonia. 1920 üle Venemaaline kesktäitev komitee ratifitseeris Tartu rahulepingu. 1936 esimene sünteetiline radioaktiivne aine raadium E. Peaks ikka rohelistele ütlema, et nad ökoloogiliselt puhaste mitte sünteetiliste radioaktiivsete ainete nimel mõne meeleavalduse korraldaksid. 1938. võttis Adolf Hitler kätte ja nimetas end sõjaministriks. Joachim von Ribbentrop sai välisministriks. 1945 Jalta konverents Winston Churchill, Franklin Roosevelt ja Josif Stalin pandi paika maailma asjad. Arutati, mis siis edasi. 1985 20 riiki allkirjastasid ÜRO piinamisvastase konventsiooni, mis keelustas peale piinamisega julma, ebainimliku ning alandava kohtlemise. Ma arvan, et võtmeriigid niisugusi lollusi ei allkirjasta. 1997 algatati kriminaalasi seoses 10 miljoni dollari kadumisega Põhja-Eesti pangast. Mäletatavasti jah. Juhtus see tükk aega varem, aga noh, nüüd ikka algatati ja aegumistähtaeg tuli vääramatult, kui saatus igapäevaga sammukese lähemale, aga pinge jäi. 2000. aasta Austrias vannutati ametisse valitsus ja kuna valitsuse koosseisus oli ka Jörg Haideri vabaduspartei, siis bye-bye independence, Euroopa Liidu sanktsioonid järgnesid. Seda võiks iseenesest natuke lugeda. Mis tollal toimus, siis teaks ju, mis praegu toimub. Noh, praegu, heakene küll. Iga üks näeb ise asi, kas keegi tahab aru saada, mis toimub. 2005. aasta esmakordselt kogunenud Euroopa Liidu põhiseaduse lepingut analüüsiv töörühm otsustas käsitleda seda kui välislepingut ja seega ei olevat rahvahääletust vaja. Noh, iseseisvuse äraandmiseks muidugi ei ole vaja, on vaja tugevat vaenlast ja rahvas peab leppima. 2010. Suri Alfred Käärman, Eesti vabadusvõitleja ja metsavend. Head raamatud kirjutas. 2011. aasta väärib ka meelde tuletamist, kuigi see toimus kõik seal, kus Putini lõust läigib ja nii edasi. Nimelt juhtus 2011. aastal see, et keegi grammatika näts peksis läbi Moskvas vene natsionalisti. Miks? Ikka sellepärast, et see natsionalist kirjutas seina peale kaubanduskeskuses suurelt Venemaa on venelaste oma ja tegi õige kirja vea, mis näitab, et Venemaa haridussüsteem kukub kokku ja need natsid tuleb kõik ära likvideerida, aga see olgu repliigi korras vahele öeldud. Koha peal rabasid grammatika natsital natis kinni ja korraldati eksam, kuidas käendub sõna vihkama ja võeti seal teisigi punkte läbi. Igal juhul, noh, kuna see niisugune eksam läbi viidi ja ei andunud rahuldavad tulemus, siis anti eksamineeritavale kitli peale. Peksja võeti koha peal kinni koos läbi pekstud asitõendiga. Tuli välja, et grammatika nats oli Moskva riikliku ülikooli filoloogia tudengite grupeeringust Moskva natsionaallingvistid. Teate, kui tekiksid Eesti natsionaallingvistid, siis meil tõenäoliselt jääksid vaid mitmed raadiokanalid ja ei ilmuks mitmed trükiväljaanded. Aga noh, tsitaati sellest samast natsi uudisest. Me vihkame neid, kes on sündinud Venemaal ja suhtuvad rahvuskeelde sigaduslikult. See tüüp, kes meilt sarvede vahele sai, on oma kitli ära teeninud. Ta ei suutnud isegi pika kolkimise peale eristada jambi troheusest. No see oli muidugi kõrgpilotaaž, nii et võib öelda, et tegemist oli ka natukene norimisega, aga pole midagi parata ja teate, kui ma kuulan, kuidas räägitakse praegu eesti keelt, mitte et ma ise olen nüüd geniaalselt puutumatu ja ideaalselt puhas, nakkusaigused hakkavad külge kõigile, siis võiks pikas lähiperspektiivis lühiajalise rakenduse ja laia põhjaga võtta ette nii mõnedki eesti keele õpetajad ja koputada mitte nende südametunnistuse, vaid nende laia põhja peale. No ja eks siis võiks ju läbi vaadata ka nii mõnedki eksami tulemused. No seda enam, et vist eesti keele eksameid enam eriti ei tehtagi, sest pikas lühi lähiperspektiivis tuleb meil panustada ikkagi inglise keele nii jõudmise nime alla taha. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios jälle üle nädala Harri Raudvere ja Harri. Üks niisugune kena moment, millest me võiksime alustada, on see, et mäleta kunagi oli juhtum, kus keegi tegelane helistas ja ütles, et tema teab küll, kui jubedasti käituti neeger orjadega, kui neid veeti Aafrikast Ameerikasse, sest tema nägi seda oma silmaga dokumentaalfilmis. Oli see nüüd esmaspäev või mispäev, igal juhul alustasin vist ka saadet sõnadega, et iga päevaga on aina raskem kindlaks teha, mis on faktiga uudis ja mis on lihtsalt võltsing. Seda enam, et väga paljud meie uudised on niisugused, et meedia lööb tühisuse vahtu ja kogu lugejaskond, kogu publik haugub mitte millegi peale, sellepärast, et see mitte miski on toodetud tohutu emotsiooniga võimsalt. Lapsed surevad, mõisad põlevad, abi ei jõua kohale, eestlased tundke end süüdi.
No tere, nõmeraadio kuulajad. Jah, põhimõtteliselt on sul maikus õigus, sellepärast, et me kunagi ei saa teada, eriti veel tänapäeval, mis võiks olla tõde, mis võiks olla vale ja sellepärast, et kui me ei saa seda ise otseselt käega katsuda ja paljudel juhtudel me võimegi katsuda valet asja, hoomamata seda, et kas ta ongi nüüd õige või originaal, sellepärast, et väga ilusasti me ju teame, kuidas meile esitatakse fakte moonutatuna. Ütles juba ju Vladimir Iljitš Lenin väga ilusasti, et kõikidest kunstidest kõige tähtsam on kinokunst, et tänu selle kinokunstile on võimalik luua kangelasi sündmusi, mõjutada masse ja külvata oma ideoloogiat ühiskonda võib-olla kõige valutumalt sellepärast, et kui inimesed näevad ja läbi stsenaariumi kujundatakse positiivne kangelane, keda vastandatakse siis negatiivse kangelasega ja kui see negatiivne kangelane noh, tuleb hävitada ja positiivne kangelane viib või kannab endas teatud selliseid peidetud väärtusi, mida siis inimestele noh, presenteerida, siis loomulikult enamus ühiskonnast võtab selle külge ja alateadus hakkab tööle ja ta saabki aru, noh, nagu näiteks me vaatame siin praegu, kui me räägime maailma päästmisest, kurjuse käes tähendab see, mis iganes, siis iga kangelase noh, mingisuguseks rudimendiks või atribuudiks juhtub olema ikkagi Ameerika lipp ja noh, selliseid pintlike kujundeid on ju väga palju aru saada, et kes on hea, noh, kelle seljadaga seisavad head, kes on siis need halvad, keda tuleb hävitada, kurjus, mis iganeseks. Täpselt samasugune küsimus on ka ju nii nimetatud teaduslike faktidega. Väga ilmekas on meie ju internet, YouTube, paljud sellised huvitavad nii nimetatud informatsioonikanalid, mis sisendavad endas väga huvitavaid fakte või fenomene, kus inimesed püüavad näidata oma tegemisi ja noh, mitte ainult ka oma tegemisi, ka asjaolusid väga huvitavast aspektist lähtuvalt, et need, kes vaatavad, ahetavad, mõtlevad, et näed, kuidas teised, kolmandad, neljandad sündmused on toimunud või mida on leitud, mida on tehtud. Samas on see võib-olla kellegi inimese fantaasia võtab kätte naerab pihku ja üks muidugi positiivne on see, et mida rohkem saad sa neid nii nimetatud laike, mida rohkem inimesi sind kuvavad, mida rohkem inimesi sind vaatavad ja oma märkeid sinu sellele presentatsioonile teevad, seda paremini võid see ennast tunda lõppkokkuvõttes, kui neid juhtub olema rohkem ja palju, siis kaasneb sellega ka raha, reklaamiraha, tulud laikide pealt, mitte laikide pealt, aga noh, ühesõnaga sul on võimalik oma müüa. Noh, me näeme ju näiteks esitatakse fakte meedias, kas või need samates inimesed peavad oma blogisid, võtab kätte, räägib meeletult naljakat juttu, tekitades mingisuguseid olukordi fakte, esitades oma arvamus, inimesed laigivad ja teenib selle pealt korralikult soliidselt. Mul alles lapsed tulid ja naersid, ütlesid, et sa tead, kes teenib väga hästi. See, kes mängib arvuti mänge, kommenteerib ja siis esitab oma mängimise edasi internetis ja tohutu rahvas seda vaatab ja tänu sellel on tal leib laual ja rohkemgi veel. Nii et noh, ma ütlen seda, et tänapäevases ühiskonnas on väga raske tuvastada või määratleda, mis asi on tõene, mis asi ei ole tõene. Kõik ikkagi tugineb eelkõige sinu enese maailma pildile, sellel sisemisele peegeldusele, mida sa näed, mida sa hoomad, ka ei pruugigi käega saada katsuda, sa oled mõistusega olend, sa suudad sünteesida, kuigi jah, paljud faktid, mis sinule esitatakse, võivad olla nii tõetruud, loomupärased, et sa paratamatult lased ennast kaasa kiskuda, lähed emotsionaalseks, usud ja mitte ainult lihtsalt ei usu, vaid ka käitud vastavalt.
Ja sellepärast, et sa ei tea ühte pisikest detaili, mis kogu sulle esitatud jutu muudab absurdiks. Neid valesid on väga erinevate mõõtudega, tõepoolest osa nendest valedest ei olegi nii valed, aga lihtsalt vale on nende tähtsuse aste. Vata korraga, võitled sulle, noh, näiteks esmaspäeval oli see moment, kui issand jummal naiste varjupaikadele eraldati vähe raha. Minul tekkisid kohe küsimused. Kui on vähemalt tosin naiste varjupaika, kellene need mõeldud on, miks naised peavad varju minema, kas äkki see sama raha, mille saab varjupaik, ei põhjusta nende naiste vaesust, noh, kaudselt proportsioonid ei ole muidugi õiged ja konflikte ühiskondlikul pinnal ja kõik see pisidetailide summa summeerub sellesse, et Eestis 12 naiste varjupaika, kuhu saab minna võib-olla 36 naist kokku, aga probleemi tuleks lahendada teistmoodi, mitte luua taganemisteid, vaid hävitada ründaja, täpselt nii nagu nende kuradi pagulastega.
Jah, ma olen sinuga täiesti nõus. Ei ole midagi hullemat või midagi suuremat või räigemat valet olemas kui pool tõed. sellepärast, et natukene on seal tõde ja kui sa sinna lisad või vürtsitad teda välja mõeldiste või valedega, siis paratamatult tuginedes argumenteeritult just sellele tõepoolele on sul võimalik esitada selliseid seisukohti ja arusaamisi ühiskonda ja panna ühiskond seda aksepteerima. See on muidugi
ühiskond isegi markantne. Ei märka seda, aga talle esitatakse aga, kirjeldusi ja ta on vaikides
aga kui, sa nüüd räägid nendest naiste varjupaikadest ja kõigest sellest muust, siis noh, me oleme ju täiesti selged, et see on tagajärg. See on tagajärg teatud protsesside tagajärg, mis on jäetud tegemata ja kui me nüüd teiselt poolt toome mängu jälle riigiriikliku regulatsiooni ühiskondlike suhete korraldamisel, siis kui naised peavad minema varjupaika, siis on see teatud ühiskondlike suhete riive selles mõistes, et on loodud olukord, kus naisi võib sellises piiris või määras ahistada, et nad on sunnitud sinna põgenema. Ja midagi ole teha, see on ühiskonnas küllaltki oluline küsimus. Ja turvalisus, noh, kui sul seda kõige elementaarsematki turvalisust ei ole, on perevägivald, on koduvägivald, noh, siis tuleks seda küsimus kuidagi teistmoodi ja jõulisemalt reguleerida. Sellepärast, et noh, mul üks hea sõber tuttav ütles selle kohta, et aga tuleks ihuline karistus taastada. Et noh, näiteks, et kui sa oled kodus vägivaldne, siis võetakse kätte, mitte ei loeta sulle sõnu peale, ei vii siin politsei ära, ei tee sulle trahvi. Või tõmmatakse siin ilusasti pikalt sirrakile, tehakse sulle 25 nätsu tagumiku peale niimoodi, et sul selg ja tagumik tulitab mitu nädalat tagant järgi ja iga kord, kui sa hakkad kätt tõstma, siis mõtled, et sa taevan arm, mul on jälle sinna pingi peale minek, et ma võibolla seda ei teha ei taha. No kindlasti öeldakse, et mida sa te siin räägiteks, et see on metsik, see ei ole inimlik, see on barbaarne, noh, me võime veel terve rida sõnu siia juurde pookida.
Heakene küll, aga kui sa võtad vaeselt perelt, kes kakleb raha pärast ära, selle viimase raha paned nad sõltuvusse sellest, kas nad suudavad
trahvi ära. No ei võtagi raha ja ei määragi trahvi, no vaid annaks sellele vägivallat selle lihtsalt
ihunuhtu.
Loomulikult see on tunduvalt humaansem, aga noh, me ei saa ju, me oleme arenenud ühiskonnas, me oleme tsiviliseeritud ühiskonnas, siin ei käituda. Aga see võiks olla ju riigi privileeg. Vaat nagu alles hiljuti praegu öeldi, et riik, ainult jõu kasutamine on riigi privileeg. No aga see võiks olla ju täiesti vaba riigi privileeg. Jääd purjus peaga vahele, ei võta sult keegi juhilube ära, ei tee sult, ei rekvireerita sul masinat, saad 50 pizza hopi. Me ei saa selle ettepaneku efektiivsusest aru enne või ei saa selle tulemusest teada enne, kui me seda ühiskondlikus praktikas ei rakenda.
Aasta jooksul.
Jah, vaat kui me seda rakendaksime, siis me võiksime vaadata, kas meie statistika näiteks liiklusrikkumiste osas, holme kuritegude, pisikuritegude, väärtegude osas võiks muutuda või mitte. Ja noh, nii kaua on ta hüpotees, kui seda ei rakendata ellu, aga ma olen täiesti veendunud, et see on üks variant selles osas, et noh, suurendada nende inimeste või nende niinimetatud hüljetute või absoluutses vaesuses olevate isikute toime tulekut, selle arvelt, et ei hakata küsima raha. Riik ei tohiks olla nii ahne, riik peaks olema nende inimeste suhtes tunduvalt humaansem ja nii nagu sa ütledki väga ilusasti, et ei maksa karistada seda, kellel ei ole, võttes ära seda, mida tal ei ole ja ei tule ka.
No just nimelt, sest kui põrgu, millal see oli, ka mis selle nädala alguses, kui ma lugesin, et üks naisterahvas kirjutas, et kui sul ei ole tutvusi või midagi taolist, siis üle 500 euro sa palka ei saa. Ja ta tõestas oma enda näite peal ära, et see niimoodi on ja põhimõtteliselt võib öelda, et selle rahaga ei ole täna Eestis võimalik elada, kui sul ei ole isiklikku majapidamist kuskil maal, kus kartul kasvab ja notsu roigab ja...
No ei, mis notsust enam räägid? No nagu sa tead, on ju suur ja range keskett antud kodus ka kõik notsud ära hävitada. Ja ei tohi enam kodus siga pidada, sellepärast siapidamistingimused ei vasta nii nimetatud, noh, väidetavalt selle Aafrika katku tingimustele.
No ja seale tuleb tagada inimõigused ja võimalus sõita trammiga, eks ole.
No
aga vaata, tuleme praegu seda sama kaksik moraali teemat mööda natukene suuremate asjade poole. Praegu, nagu me teame, kogu arenenud siviliseeritud maailm sõdi millega? Islamiga. Aga kas need tegelased, selle teema me oleme juba ka läbi võtnud, kes tänaval märatsevad, on seotud islamiga? Mina väidan, et ei ole. Ma väidan, et meil nimetatakse asju valede nimedega ja sellepärast ei olegi võimalik probleemi lahendada. Ja sai vist esmaspäevalgi välja pakutud jälle, noh see esmaspäev on täna nagu ma ei tea, mis asi talla küljes kinni. Et selle asemel, et sõdida mingisuguse abstraktse islami või kurjuse teljega, lööme islamiga käed ja anname neile märatsevatele pättidele tappa. Ja pärast seda vaatame, kas me saame usuküsimustes kokku leppida, sellepärast, et noh, maniakaalne usk on küll olemas, aga ma ei tea ühtegi niisugust jubedat teost, kus, noh, tuleb usu põhiteost, kus väidetakse, et meie olemegi kurjad ja meie päralt on võit ja meie oleme kõigi peale tigedad. Ei ole seda ka Koraanis.
Kui sa nüüd niimoodi räägid, siis tuleb mulle meelde üks seik, üks esinemine, Ameerika presidendi esinemine George Bushi poolt, kes ütles ja deklareeris peale 9.11. sündmusi, et meie ei sõdi islami vastu, meie sõdime kurjuse vastu.
No aga ja kurjus need, on sama abstrakt.
Ja täna peavad kõik maailma rahvad valima, kas nad on meiega või nad on terroristidega.
Ja vaata, mis ta nüüd välja ütles. Ta ütles selle, noh, mida võib öelda, et lääneriikidel on Venemaad vaja nagu õhku. Sest ilma Venemaata ei saa teha kolmandat maailmasõda. Ja kui Venemaa on nii kuri, et blokeerib või boikoteerib kolmandat maailmasõda, siis see ei kuku üldse hästi välja. Kõik peavad olema meiega ja vot nüüd nii teeme.
Kule, see on ju väga hea õige tähelepanek, sellepärast, et niiku kuulda on ju valmistataksegi ju ette ennetavad rünnakud ida poole praegusel juhul, et noh,
no, tähendab, valmistatakse ennetavad rünnakud, et ennetada ida rünnakud. Ja. See on tõepoolest, niisugused plaanid on siit läbi käinud, kuigi no, sellele, ei tea sedagi, kas see on tõsi või ei ole.
No ütleme, no jah, aga me võime ju ka fantaseerida, aga siis fantaasia on selline tore asi, millel me võime lasta rahuliku südamega lennata, nii nagu öeldakse, et me ei kinnita, ei lükka ümber, me ei väida, ei tõesta, vaid me fantaseerime.
Igasugune kaitsestrateegia tuginebki fantaasial, mida see koletis, kes veel ei ole koletis, võib teha, kui temast saab koletis.
Ja noh, aga nii nagu ütlevad siis elukogenud sõjamehed, et kõik plaanid, mida plaanitakse enne lahingut või enne pealetungi või enne kaitselahingut, kui see situatsioon kätte jõuab, siis ei ole sellest plaanist enam mitte midagi järgi ja siis kõik toimub täpselt nii nagu olukord kujuneb ja kes kiiremini reageerib ja kes paremini suudab ennast ümber formeerida, see ka selle olukorra lahendab ise enda kasuks.
Ja see lause heliseb mul kõrvus. Nõukogude armees saati, vsio pohodu piese.
Täpselt niimoodi. Ja eks sellega kõikega muu ka ole, et kui me praegu teeme ühte, teist või kolmandat ettevalmistust, ega me siis ei tea, kas see näidend ka niimoodi pihta hakkab ja aga noh, samas sa tead ju väga ilusasti, kuidas kui me nüüd näite maailma tuleme, et kui esimeses vaatuses ripub püss seinal, siis viimases peab ta pauku tegema. See on ka selline lähenemine, mida me võime südame rahuga tõlgendada või tuua ka praegusesse olukorda, et kui need situatsioonid või olukorrad on täna sellised, mis annavad aimata tuleviku sündmusi ette, siis suure tõenäosusega nad ka nii juhtuvad ja see ei ole enam fantaasia. See kipub olema juba reaalsus, me igapäev, meie tänapäev, meie elu, mida me igapäev kõik elame.
Jah, nii ta on. Aga tuleme nüüd natukene kohalike olude juurde. Eks siin ole ka ilusat infot ja koledat infot. On ikka see, et me peame täitma Brüsselile antud pühad lubadused ja võtma vastu oma pagulased. Kaks nädalat on meil ainult aega võtta siia piisab peesetäis pagulasi, et meeldida Brüsselile. No, lubadused.
Tead, lubadustest tuli mulle meelde, ma sain spämmi ühe inkassofirma reklaami enda arvutisse, kus oli siis pealause oli selline, iga lubadus, antud lubadus on võlg. Nii et kui me oleme siis lubanud, see tähendab seda, et me oleme juba ise ennast sellele reklaamile tuginedes juba võlgu määranud ja kui me oma lubadust ei täida, siis me oleme võlgu. Sõltumata asjaoludest, keskkonnast, tingimustest, sellepärast, et ühel hetkel me võime anda lubaduse järgmisel hetkel on asjaolud sedavõrd muutnud, et need olud võivad olla sellised, et me ei saa oma lubadustest enam kinni pidada. Aga kuidas ütles üks kadunud ja tubli inimene, ütles niimoodi, mees annab sõna, mees võtab sõna.
Ja seda muidugi, see on sõnad selleks ongi, aga see lubadus kui võlg ja valel ajal lubaduse täitmine, no kujuta endale ette, et sa oled kellelegi võlgu noh, mingisuguse summa ja sa satud peale, kui ta seisab käed üleval ja teda röövitakse ja siis tuled sina, kuule, näed, ma pidin sulle selle raha ka andma ja röövel ruigab rõõmust.
Täpselt nii ja võta see ka. Ja see on muidugi tõsi ja kui nüüd neid asjaolusid sellest mätotsast või selliselt vaadata või lasta paista, siis tundub, et see olukord, see sama faktikujundamise olukord ja need tõekspidamised, mida me siis ise endas tunnetame või ise enda käitumises peegeldame, on noh, küllaltki abstraktsed ja paljudel juhtudel ei pruugi see üldsegi nii olla, kui me tegelikult arvame või oskame ise endale ette kujutada.
Seega siis võiks tegelikult, see on muidugi ka absurd, aga eks see absurd tegelikult on ju hüsteeriani viidud tegelik olukord. Me võiksime ju esitada valitsusele avaliku teabe nõude, ära naera, et palun väljastada kõik dokumendid, kus Eesti on lubanud midagi teistele riikidele, välisorganisatsioonidele ja nii edasi. Ja koostada siis kohustuste nimekirja, sest mees peab sõna pidama. Ja võibolla saaksid nemad ka siis üldpildi, mida kõike on kokku vahutatud.
Vaata, ma arvan, et kas nüüd just otseselt on ka lubatud. See on muidugi teema oma ette. Aga kindlasti on lepitud kokku teatud tingimustes ja teatud käitumismudelites. Variandis A, B, C. Ja miks ka mitte, tähendab, noh nii nagu me tuleme ju nüüd jälle selle sama käsitluse juurde, et kui on lubadus, siis on ka kohustus ja kui sa seda ei täida, siis oled sa võlgu.
Noh,
võlaõigusseaduses on see ju täiesti aksepteeritud ja üheselt mõistetav käsitlus meie ühiskonna õigusruumis ja mitte ainult ruumis, vaid meie samas sotsiaalses keskkonnas. Tegelikult jah, et kui ma sulle midagi luban ja mina sinuga arvestan, kuidagi sa tead, kui vahva, et kui palju minul on kausta vahel sellised toredaid lubadusi, kokkuleppeid, kus Eesti niinimetatud suured ja noh, prominentsed ärimehed on kõik oma käelised kirjutanud, mida nad kõik lubavad, mida nad kõik teevad. Ja kõige toredam selle juures on see, et kui siis võiks nagu hakata kätte jõudma see aeg, kui siis lubadused peaks realiseeritama, kui siis kuupäevad kätte jõuavad, siis ei leia sa seda ühtegi meestele, milles ei võeta su telefone vastu. Nad on kadunud sellepärast, et nad ei suuda oma lubadusi täita ja palju parem on panna siis noh, jaanalinnu moodi pea liiva alla ja nii ära kaduda ja pärast laiutada käsi ja mitte öelda, et asjaolud muutusid. Aga hakata tooma välja terve hulk müstilisi vabandusi, miks siis seda parasegu teha ei saanud. Noh, kas siis olid äämamatused või tuli minna ootamatult välismaale või pakuti äkki hästi kiiresti ümber maailma purjetamise meeskonnas osalemist ja kuulad ja mõtled ja nagu lapsepõlves öeldi, et küsiti, et noh, sa näed, et inimene valetab ja keerutab ja sotsiaaltöötajana ma muide naudin selliseid olukordi, ma võib tunduda selline noh, lihtsamene lollikene, et noh, et tale võib kõike rääkida, muidugi võib, rääkida võib ju alati, eks kuulad ja mõtled ja siis vaikselt ise enda meeldes siis filosofeerid inimloomuse olemusest ja saad aru ja tahaks öelda ilusest, et näed mees, sul tuleb kõrvadest suitsu. Nii nagu lapsepõlves öeldi, et kui sa valetad, siis sinu suu suitseb. Aga noh, hea küll, see selleks. Aga selline keskkond ümbritseb meid ju iga päev, eks, ja see sama valede küsimus on võib-olla kõige teravam või kõige tõsisem või määravam küsimus üldse, miks me oleme sellises olukorras terve riigi rahvana, kus me tegelikult täna oleme ja me neid valesid kõike rahuliku südamega aksepteerime ja kas me siis püüame olla viisakad, võib-olla tulekski öelda, et kõigusest jääb ära valeta ja noh, nii nagu sa ka ütled, et küsida siis valitsuse poole, pöörduda valitsuse poole teabenõudega, et mida siis Eesti on lubanud. Mis sa arvad, et nad sulle seda ütlevad, mida nad on lubanud? Täpselt samuti nagu üleüldine trend või arusaamine või tõekspidamine, nad ju valetavad sulle. Sa saad üldsõnalise, ummäärase vastuse, et Eesti riik ei ole lubanud mitte kellelegi praktiliselt mitte midagi sellist, mis oleksid siduvad, et Eesti riigis on võim rahva käes ja rahvas otsustab, kuidas asi tegelikult välja peaks nägema. Ja meie ühiskondlike suhteid reguleerib siin riigis põhiseadus ja siis küsitakse, kas sa oled nii loll, et sa seda ei tea.
Ja?
Ja see ongi põhimõtteliselt see vastus.
No, ma ütleks, see saab käima teise teema peal, põhiteema pealt ära ja...
Ja lõppkokkuvõttes see sinu küsimus sumbub, noh, mis ta sumbub, kui sa muidugi oled poliitiliselt korrektne ja viisakas, siis ta kindlasti sumbub sellepärast, et sa ei oska ega ei tahakski võib-olla midagi rohkem küsida, aga kui sa oleksid agressiivne ja ütleme niimoodi, mitte agressiivne, kui sa oleks tõeline kodanik, siis siin ei rahuldaks selline vastus, vaid sa tahaksid seda vastust põhjalikumalt, täpsemalt, konkreetsemaks saada ja siis sa saad kindlasti no, ma oletan, ma ei ole fantaseerin, et siis sa saad vastuseks, et kõik see, mida me sulle vastata saaksime, on 75 aastaks kuulutatud. Sellel on juurdepääsu piirang, et ühesõnaga pole sul vaja teada, ega teistel ka sellepärast, et me ühiskond on piisavalt, ma rõhutan sõna piisavalt läbipaistev, et see, mida sul on vaja teada, seda me sulle ka edastame, kuid see, mis koormab su väikseid halli ajurakukesi, segab siin mõtlemast, tekitab sinu stressi ja väga palju muid selliseid negatiivseid emotsioone, neid on parem, kui sa ei tea, sellepärast, et tuleme jälle siia tagasi, õndsad on need, kes on vaimust vaesed.
No jah, selle sitaadi viskame korraks nüüd välja küll, aga Harri, kogu sinu jutt on... Mõeldud nendele, kes on lugenud palju raamatuid ja kellel on natukene ka nii nimetatud Savjeska ja Sakalkat, kuigi see on tõesti Sakalka. Ja ma kardan, et nooremad inimesed, kuna neil puudub tausta teadmised, on väga suurtes raskustes selle mõistmisega. Kõigepealt, noh, võtame positiivne kangelane. Sa vist pillasid selle häälitsuse.
Jaa.
Positiivne kangelane on kirjandusteoreetiline fenomen, kes läheb ühiskonnaga nii õhkralt vastuollu. Noh,
kõigepealt oma
otsese
ülemusega,
siis tema ülemusega, siis ministriga, siis kogu maailmaga ja siis tuleb see, mida sa siin nimetasid,
päästab
see
pisikene maailma.
Kõhna, rahvas, kes korraga mõistab ja positiivne kangelane on võitnud ja saab minna oma pisikest tänamatud tööd edasi tegema. Teine asi, see, millest sa viimati rääkisid, see toob mulle silme, et aastakümnete taguse piloot, projekti või piloot nähtuse. See oli Nõukogude film kaks seeriat. Garage oli ta nimi vist, kus mingisugune korteri ühistu või ma ei tea, maja värgi juhatus arutab mingisuguseid garaaži teemasid ja asi pannakse paika nii, et täielik absurd, noh, positiivne kangelane võidab. Praegu mängisid sa selle sama asja läbi ja ma mõtlesin, et siis selles filmis oli asi viidud täiuse nii. Ja praegu see, mis sa räägid, on tegelikult juba ainuüksi loodusseaduste järgi ajaloo kordumine niisuguse farsina, et see enam ellu ei pääse. Tähendab, need võimalused on ammendatud. Kolmas asi, mis käis siit läbi, oli ikka see sama ahjuvaluse efekt ehk Overtoni aken. Mingisugune pisikene grupeering hakkab nii kõvasti vinguma, et ta saavutab oma tahtmise. Ja lugesin ma siin ette jälle see kuradi esmaspäev, et mingi kummalise vähemuse tahtel on rahvas tehtud õnnelikuks sellega, et tal on laktoosivaba piim, rasvavaba kohupiim, kalorivaba maasika moos, kalorivaba pirukas, alkoholivaba vein ja õlu, iibevaba telefoniseks ja täiesti teadmiste vaba haridus.
Margus, kõik on õige. Jah, täpselt nende sama
pisikeste
gruppide tegevuse tõttu võivad olla küll ühiskonnas toimuda teatud muudatused. Selles suhtes on sul jumalast õigus. Kuid alati
tuleb... Nad toimuvadki vinguma vähemuse tahtel.
Aga ütleme niimoodi, et seda asja tuleb vaadata veidikene laiemalt ja natukene üldistatumalt. Kui sinu vingumine ei sea ohtu valitseva kliki eksistentsi, siis on kõik hästi ja tee, mis tahad. Selle asja nimi ongi vaba ettevõtlus ja kui on turul nõudlus, siis väikse gruppi vingumise peale keegi ettevõtlik inimene, ettevõtlikud ärimehed otsustavad, et ka see segment tuleks täita ja sinna tuleks paisata seda toodet, mida need inimesed tahavad ja ostavad. Nad näevad ja haistavad sellest turu osa suurenemist ja seda nad teevad. Kõik on täiesti normaalne ja loomulik. Kui sa hakkad selle sama pisikese vinguga minema näiteks valitsev ideoloogia kallale, hakkate kritiseerima oma riigivõimu, seda teistega kormandat, see on umbes sama nagu kärbes piriseb toaseks, väike enamus, kes teeb kõvat häält ja segab sind, siis võetakse kärbse piits, pannakse plaks ja pidu läbi.
Ja mitte kärbse piits, vaid tähendab kärbse piits, sa pidasid silmas muidugi põhiseadust ja pretsedente.
Ja meil on siin ka meie ühiskonnas on palju selliseid huvitavaid pretsedente, kus üritab riik võtta kärbse piitsa teha plaks. Meie ühine tuttav Risto Teinonen on ju täpselt samuti kärbse piitsa alt läbi käinud. Tema õigus jälle demokraatlikus ühiskonnas. Aga me räägime...
Ja paljud inimesed leiavad niimoodi tööhõive, et peavad tegelema Risto Teinose probleemiga.
Küsimus on
see ei olegi probleem, aga ikkagi
saab tegelema. Meie maksame kõikidele nende inimestele palka see, läbi maksu.
Selles juurdegi.
Õigus, aga riik võtab juurde raha selleks, et maksta sellistele palka.
Jälle see sabaga sõna, millest saab kinni võtta. Kas laktoosivaba piim on pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele? Küsin ma esimese hooga ja teise hooga. Kas üks kärnane kaitsejõudude radar oma pisikese mikrokapriisiga peab andma põntsu Eesti vabariigi energeetikale.
Ei, muidugi mitte, loomulikult, sellepärast, et...
Ega seda radarit ju 300 meetrit liigutada ei saa, eks ole?
Ei, asi pole 300 meetri liigutamises, asi on puht praktilises rakenduses või käsitluses, sellepärast, et...
Selle radari võib panna tuhamäe otsa.
On olemas palju teisi selliseid positiivseid lahendusi, mis selle küsimuse saaks palju valutumalt ära likvideerida, aga nii nagu ma ütlesin, iga probleem on teatud olukorra tagajärg, mis on siis tekitatud. Ja see radari probleem on tekitatud olukord teatud nüansside Eesti Energia, Majandusministeerium ja bla bla bla.
Kas me võime siia sisse tuua ka seltsimes vinguva vähemuse?
Vingu vähemus on praegu need inimesed, kes tahaksid Eesti energeetikat arendada. Ja nende vingumine läheb iga päevaga järjest suuremaks ja tugevamaks ja argumenteeritumaks, nii et ühel hetkel peaks hakkama midagi liigutatama sellepärast, et siin hakkavad...
Positiivse kangelase efekt, ma ei usu.
Ei, positiivne kangelane ei lööks kindlasti...
Pidema vingu vähemus
ei, positiivne kangelane ei lööks läbi. Tähendab sellises olukorras, sellepärast, et jõud on küllatki ebavõrdsed, sellepärast, et kui seadus toetab just nimelt niinimetatud vinguvat kangelast, siis paratamatult demokraatlikus ühiskonnas reguleerivad õigussuhted mõningaid küsimusi ja see vingum kangelane jääb selles osas kindlasti alla, jääb vähemusse ja on juba ette teada, et sealt nagu positiivset tulemust ei saaks tulla, kuid... On olemas välistegurid, välismõjutused, ühised kokkulepped, sellepärast, et kui me nüüd vaatame Eestit, Eesti on väike, Eestis on väiksed vingujad, aga mujal maailmas tekitavad, sellised Eesti väikeste vingujate sugulased, palju suuremaid ja tõsisemaid probleeme ja nad on suutnud läbi suruda ühiselt ja ka teaduslikult põhjendatuna palju olulisemaid küsimusi ja need küsimused, mis siin Eestis on praegu, nüüd ütleme kõik pudelikaeleks ja kõige kitsemaks kohaks, on mujal maailmas kõik rahulikult lahendatud, leidnud lahenduse ja selle nimel on aru saadud, et ei ole mõtet vägikaigast vedada, on palju parem, on teha koostööd sellepärast, et kui ühel hetkel hakkab ütlema valitseva klikki sees valitsema ka nii nimetatud nagu riigimehelik mõtlemine mõnes mõistes, siis kindlasti see küsimus liiguks positiivses suunas. Näiteks Eestis on nii palju positiivselt liikunud, et ma tean, et Rainer Vakra, kes oli ju siin Nõmme linnas vanem, riigikogu liige, praegu mis mingi keskkonnakomissioni esimes, on võtnud ju kokku täie ümarlaua, et kuidas siis seda radari küsimust üldse ära lahendada niimoodi, et ühiskonnas valitseks tasakaal, et suudetakse leida uusi töökohti, suudetakse tagada tunduvalt odavam elekter, põlevkivi elektrist, aga ja tähendab selles suhtes nüüd nagu tehakse, nüüd on kaks võimalust, eks ju, kas see vingumine on nii tüütuks muutunud või on siis tekinud mõnes mehes ikkagi soov küsimus reaalselt ära lahendada ja vaadata nagu olukorda objektiivselt. Et ma südamest loodan, et Raineril on see probleem või see soov vaadata olukorda objektiivsemalt ja see küsimus ära lahendada niimoodi, et oleks ikkagi hundid söönud ja lambad terved, sest tegelikult sellest võidaksime me kõik ja võidaks terve Eesti rahvas.
Jah, aga see ümarlaud, et teha kindlaks, mis see on, millest räägitakse, ei saa anda mingisugust vilja. Vaata, siin on üks pisikene, jupikene juures, mida ei julge keegi puutuda. Ei taha keegi puutuda ja mis on liiga keeruline, et seda saaks üldse puutuda. Esiteks, Eesti Energia toodang väheneb. Kolossaalselt väheneb, seda me teame mõlemad. Seega, kui nüüd panna igavene poisu tuulikuid püsti, siis võibolla ei olegi selle elektriga midagi teha, sest mõistust ei jätku, kui me ei suuda toota ja kõik need põlid. Aga teine asi on siin veel. Iga, ma ei tea, mis megavattund või mis siin on, võimaldab luua, kuskilt käis läbi, see ei ole nii megavattunniga seotud, aga see on seotud tuulikute ja värkide ja energeetikaga, 1460 töökohta. Töökoht ei ole asi ise enesest.
Oota, Margus, vaata, siin ongi nüüd see, et ma lugesin ka neid kommentaare ja seda uudist meie meedias. Ja see vajab tegelikult lahti rääkimist, sest ega see tuulepark, mida sinna teha tahetakse, ega see ei vaja seda, neid töökohti.
Just nimelt, see ongi. Ja kui nüüd lubatakse, et me tekitame töökohad ja mitte keegi ei tea, mis tööd hakatakse tegema, mida üldse on vaja teha, sest
sulle
riigil puudub eesmärk ja kontseptsioon.
Siin ei ole riigiga kõige vähematki vistmist. Selles suhtes, selles ettepanekus või selles faktis, mis sai esitatud. See on, ei ole lambistega laest võetud arv, see on väga konkreetselt kalkuleeritud. Eestis on toodetud, patenteeritud, leiutatud absoluutselt uus tuulegeneraatori tüüp.
Seda küll.
Nii, oota, läheme siit edasi.
Ja.
Nii. Selle tuulegeneraatori valmistamine ja mööda maailma müümine oleks sama nagu soomlastel Nokia tegemine omal ajal.
Tähendab, sa nii pead silmas praegu tuulikute tootmist maailmale ja sa oled kindel, et ülejäänud tuulikutootjad lasevad selle ladnalt lahti.
Tähendab, see ei ole, jah, kas nad ei pääse selleks, aga et nad saavad kätte ette panna. Küsimus on selles, et kui sa tahad teda müüma hakata, siis peab olema sul parasega omal teatud referentspark, mis näitab, kuidas ta toodab, kuidas ta töötab, millised on tema parameetrid, kuidas ta rohkem energiat välja toodab. Aga ma toon sulle nüüd huvitava näite.
Aga näiteks see sama Harri, ma ütlen sulle praegu kohe vahele. Niisugune asi, kui tekib Eestis iseseisev nii võimas tootmine, ohustab tänast valitsust ja riigi korda, sest ta on majanduslikult
garanteeritud. See võtaks maha sotsiaalseid pingeid, see leiaks Ida-Virus täiendavad inimestele tööd, sest et
seda kuule, muidugi, mis töö see on. Aga see tõmbaks tänasele Toompeale vee peale, sest nemad on selles küsimuses impotendid.
No, jumal,
nad on nagu eunuhid haare, mis nad võivad seda kiruda.
See on jälle asi, millele nemad ei saa. Muidugi nad saavad. Tänu sellele Ida-Virus ongi see sama radar, mis ei lase neid referentsparke teha, ja. Et selle asjaga edasi minna.
See ongi nende
ainukene vahe. Ja seda ajastatakse ühiskonnas absoluutselt teistmoodi ja valesti. Ühistuulepark nõuab 1400 töökohta. Puhas loll, näidake mulle seda. Tähendab, see inimesed ei läheks tuuleparki, aga seal on vaja teha torne, seal on vaja teha kondleid, seal on vaja teha labasid, seal on vaja monteerida, seal saavad tööd arvutiteadlased, seal saavad tööd insenerid, seal saavad tööd monteerida, seal saab absoluutselt kõik, need on kõik abitööd, aga ma räägin, see oleks uus tehnoloogia uuel tasemel, kus oleks tegemist tohutult innovatiivsete lahendustega, mida ei ole ühelgi teisel tootjal. Ja kui nüüd kuulamid, kui me nüüd võtame, vaatame välja selle sama Enercon 101, Saksa tuulegeneraator, väidetavalt tuulegeneraatorite lipulaev, mis on nüüd välja lastud. Nii. Eesti Energia on pannud seda üles ja nüüd on olemas Eleringi kohutuu leheküljel ka statistika, siis tootluste järgi. Ja see tuulik, mida siis tahetakse tootma hakata siin, kuhu tahetakse panna neid samuseid testparke, mille tootmines võiks suurepäraselt Ida-Virus olla. Selle tuulegeneraatori tootlus samade tuulte juures piiratud võimsuse korral on peaaegu 40% suurem kui Saksa firmal, suurel firmal Enerconil. Vaat see ei ole enam lambist võetud jutt või prognoosid või mis iganes. See on 2 aasta töö statistika. Ja see, selline asi on Eestis välja tehtud ja kui sellised generaatorid oleks püsti, samas on alati muidugi argument, et no mis siis on, näed, tuul puhub, näed, vaat siis tuult ei ole, ilm on külm, tuulegeneraator ei tööta, blä. Me oleme täna ühtses energiavõrgus, ei ole Eestis tuul, on Taanis tuul, ei ole Eestis tuul, on Rootsis tuul, ja vastupidi.
Sellega sa tood automaatselt jälle selle kuradi pörsitamise vahele.
Me ei too pörsitamise vahele. Ma toon vahele selle, et seda elektrit saab võtta ka siis mujalt, kui ei ole, on olemas ringvarustussüsteem ja Eesti ei ole energeetiline konnadiik, nagu kogu aeg üritatakse selga väita. Eks? Ja tõesti mõnikord kuulad ja vaatad, mida inimesed räägivad ja arvavad ja lihtsalt reageerivad, siis küsid, et no, kas sa tulid ise selle peale või keegi sulle ütles, et sa sellest lolli jutu suust välja. Ja vaat see ongi see nüüd tegelikult oleks see küllalki suur ja oluline võtme küsimus, kuidas Ida-Viru tööhõivet üldse lahendada. Sellepärast, et põlevkivi maalt välja tuua muidugi võib ja ta on olemas ja ta on ressurss ja see on suurepärane, kuid põlevkivi kateldesse ajamine koos puiduga, mida praegu Eesti Energia plaanib, sest ütleme ausalt, need aju rohkem ei võta kinni, sest need rahad, mida oleks võinud kasutada uute tehnoloogiate, kaasaegsete tehnoloogiate arendamiseks, põlevkivi väärtustamiseks, on riigist välja varrastatud ja on tassitud kõrbesse ja Ameerikasse ja pagan teab veel kuhu. Ja sellepärast ei ole Eesti Energia täna üldse investeerimisvõimeline. Ta peab oma tootmist kokku tõmbama. See ei ole, ja miks ta tõmbab? Sellepärast, et elektriturg oleks ääretult palju ümberringi. Miks ta tõmbab kokku? Sest põlevkivi elektri tootmine omahind, selle elektri omahind on niivõrd palju kõrgem ja kallim. Ta ei saa seda vabalt nii palju müüa. Sellepärast me ei maksa, ei aksiiside, ei võrgutasude, ka seda raha Eesti Energiale nii palju juurde, et ta suudaks oma bilanssi hoida positiivselt. Sellepärast on tal kordades odavam osta börsilt, nii nimetatud Soome elektrit, müüa meile siit kalli raha eest edasi ja lihtsalt minna spekuleerimise peale välja. See on elementaarne, lihtne majandussuhe, elementaarne loogika, sellepärast, et kui see põlevki elektri oma hind kisub seal, kui puid hakatakse ahju panema kuskil 160 euroni 1 megavatt tund ja börsil müüakse seda sama elektrit 30, 40, 50 eurot megavatt tund, siis keegi peab selle vahe ju kinni maksma. Me oleme jälle täpselt selle sama probleemi ees. On olemas lahendusi, aga grupp seltsimehi ja teatud klik toitub. Sellest, et läbi Eesti Energia rahade, sest Eesti Energia on ju kuulutatud Eesti ettevõtteks number 1 suurimaks dividendi tootjaks ja valitsuse üleval pidajaks. Ja kui me samas vaatame, toome paralleeli selleks, et meile jätku ei raha, ei tervishoidu, jälle me peame oma osalust suurendama, meile jätku raha, ei palkadeks. Väga ilus ja huvitav uudis oli siin praegu seda, et kui sigade katku puhul eraldati ainult nii väike summa siis põllumeestele kompensatsiooniks ja samal oli samas, ütleme niimoodi, et Eesti Rahva Muuseumi tarbeks peaaegu miljard, ja noh, siis me näeme, kuidas need suhted on noh, tegelikult paigast ära ja ütleme, võime selle kogu selle jutu kokku võtta sellega, et ei raha ei ole mõtet panna sinna, eks? kus sa ise ei saa küüni taha jääda, andes sulle, makstes sulle palka, ei ole minul mitte mingisugust tolku, sellepärast ma ei saa sealt vahelt välja varrastada, aga vaata, kui ma investeerin, kui ma ehitan midagi sellist, kus ma saan läbi süsteemi kindlustada oma positsiooni ühiskonnas, siis ma seda ka teen. Me oleme seda rääkinud juba aastaid, et miks pärast on õpetajate palgad madalad, miks oli tervishoiutöötajate palgad, sest sealt ei saa midagi nagu välja varrastada. Ja põhimõtteliselt, kui me nüüd tuleme jälle tagasi selle juurde, mis sa tead väga hästi, mis mind erutab ja mis mind sellepärast, kui ma seda üle kohut ja seda arulagedust näen, siis põhimõtteliselt ütleks seda, et üks kord peab ikkagi inimestes, sellest Eesti inimestes mõistus hakkama nagu tööle ja nad peavad aru saama, nad peavad hakkama reageerima, nad peavad hakkama tekitama olukorda süsteemi, mis oleks siis vastu kaaluks sellele lollusele või sellele ütleme rahva vägistamisele, mis tegelikult toimub. Et sellest hakatakse aru saama, et ainult ei reageeritakse, vaid viitsitakse ka veidikene mõelda, sellepärast, et kogu see, millest me siin praegu räägime või mida me kirjeldame või üritame kirjeldada, see mõjutab igapäevaselt praktiliselt kõikide meie elu ja meie ütleme, sotsiaalset turvalisust, mis on meie jaoks, väikese rahva jaoks, ääretult oluline küsimus.
Ja tulles nüüd paraleelidega kohe siia meie sissejuhatava vestluse juurde, mis hakkas nii kenasti kaugelt, siis tuleb todeda, et tõepoolest pisikene vingum vähemus tugineb oma radarile, tugineb oma Eesti energiale, tugineb sellele, et see peab jääma meie kätte, muidu me kukume kokku. Aga see on viimased toed, aga seda kokku kukkumist on praegu ju rahval vaja, aga nüüd asjalik küsimus. Juhul kui saab käivitada tuulikute tootmise, selle esimese referentspargi rajamise, sujuv üleminek töökohtade vajalike tööd ja tulemust andvate kohtade loomisele ja pargi valmimiseni, kui pikk see aeg on, kas 5 aastaga jõuab paika panna? Siin on meeletult palju massi taga.
Ma julgen sulle öelda, et absoluutselt jõuaks ja eriti veel siis, kui riik ka näeks selles väga positiivselt
lahendust. 5 aastat ei ole absurdselt lühike aeg.
Ei, kaugeltki mitte, sellepärast, et sadaru produkt kui selline on välja töötatud, välja arendatud.
Ja ainukene nõudmine riigile on, et ära palun sega või sellele.
Riik võiks saada aru, et tänu sellele tuleks seda toetada ka mitte kanti, lasta seda raha kantida Ameerikasse või välja varastada, vaid seda raha tuleks investeerida sotsiaalse hüvangu tarbeks nendesse projektidesse.
Ühiskondlikuks eduks ja üldiseks
absoluutselt, vot seda. Ja kui on olemas sellised globaalselt hoomatavad, innovatiivsed, uudsed asjad, mida tegelikult, kui see töötaks ja sa näpuga näiteks, saad aru, järjekord oleks ukse taga.
Kui 10 aasta pärast on tuulikute tootmine püsti, kui suur šans, et juhtub nagu Enerkoniga, et nende tootlus on 40% väiksem, kui oleks vaja, sest keegi on mõelnud välja, kuidas oma tuuliku labade külge ja katusele panna päikesepaneelid või ma ei tea, mis liginad.
Ma ütlen sulle päris tõsiselt, et sa tead väga hästi, et tehnoloogia areneb.
Kuid
jätame nüüd, on olemas väga konkreetsed reeglid näiteks tuuleenergia kasutamisel ja me oleme öelnud ka seda, et tuuleenergia on selles suhtes niivõrd jumalast, et ta ei ole isegi taastuv energia.
Ta on loodusjõud.
Ja ta on loodusjõud, eks selle kasutamine, et seda kõige efektiivsemalt kasutada saaks, mis siis on vaja. On vaja kõrgemaid torne minna ülesse. Ütleme, siin Eestis väga hästi töötaksid tornid, mastid tuulegeneraatoritega, mis oleks umbes 150 meetrit kõrged kuskil sinna.
See ei ole väga kõrge.
150, jah, selle alla oleks need tornid.
Ma olen kuskilt lugenud, kas see oli nüüd Inglise kuningannaga seotud 270 meetrit või?
Ja ütlen sulle ka veel, eks, et näiteks, et iga praktiliselt 10 meetrit, mis tuulegeneraator kõrgemaks tõsta, saab masti tõsta, tootlikus suureneb 6%. Teine asi, mis on väga oluline, on see sama rootori diameeter, ehk siis kui suure pinna see rootor siis nüüd suudab endasse ära katta, et kui palju ta seda energiat selle pinna pealt kätte saab. et see on ka ääretult oluline komponent, sellepärast, et uutel suurtel tuulegeneraatoritel on rootorid juba, võtame, tuulegeneraatori labad on juba hästi pikad, sellepärast, et püüda maksimaalselt seda tuult. Ja teine asi, mis on veel, sellistele tuulegeneraatoritele ei maksa panna väga suuri võimsaid generaatoreid selles suhtes, et nad toodaksid voolu hästi palju. Sellele muidugi suured tehased tahaks kohe panna 7 megavattise tuulegeneraatori teha sellise. Aga siin tuleb leida ka kõige optimaalsem suhe, et suure kõrgele tornile, väiksemale suurele rootorile tuleks panna väiksem võimsus. See tagaks praktiliselt stabiilse elektri tootmise, sest nii kõrgel liiguvad pidevalt õhumassid, isegi siis, kui maapinnal on praktiliselt tuule vaikus.
Tähendab, võimsus tuleks pöörete arvule.
Praktiliselt küll ja kogu aeg käiks seal tuulegeneraator praktiliselt nii kõrgel ringi, sest et seal õhumassid ka liiguvad. Noh, ma ütlen, et see efektiivsus oleks absoluutselt teine. Nii et arenguruumi on ja näiteks Eestis on ju tõesti pidur või see pudeli kael on kaitseministeerium, kes täna absoluutselt ei taha laskuda enam mitte mingisugusesse, ütleme, diskussiooni sellel teemal. Viidatakse, NATO keelab, NATO laseb, meil on standard, mitte ükski asi ei tohi radarit häirida, nii kui radarit midagi häirib, siis me üldse ei arutagi, me kohe ütleme ei sellele küsimusele. Tähendab, tegelikult täna on see kaitseministeeriumi ääretult jäik, põhjendamatu, tohutult lühinägelik ja rumal seisukoht, aga sinna ei ole mitte midagi parata. Ja nagu me ütleme, et meile tundub siit kõrvalt vaadatuna ja mitte ainult meile, vaid ka meie partneritele väljaspoolt, et see on järjekordne meie ametnike soov võõrvõimu tagumiku lakkuda, et lihtsalt kummardada selle ees, mida sulle öeldakse. No on jäpselt samamoodi, nagu oli vaja kolhoosi sööklasse panna 4 graanikaussi ja puhas pool ja must pool ja nii nagu me teame, kuidas eurodirektiivid ja nägid ja kes olid kõige suuremad käsutäitjad läbi aegade, eks ikka meie enda inimesed, kes tahtsid ülemuste eest kannuseid teenida, sellepärast, et praktilist sellist väärtust sellisel radaril Eesti riigi kaitsevõime seisukohalt praktiliselt ei ole.
Ei ole kindlasti, sellepärast, et on ju legendid satelliitidest, mis võtavad kõik välja ja nii edasi.
Ütleme niimoodi. See on argument ja loll on see, kes vabandust ei leia ja kui on olemas tegelikult mingisugused põhjused ja on võimalik ära kasutada ühte võimalust, vegeteerida, eksisteerida, tagada ise endale heaolu ja rakendada selle vankri ette absoluutselt kõik võimalikud jõud, mida saab kasutada, siis loomulikult seda ka tehaks. Sest see on eksistentsi küsimus.
Aga siin võiks kirjutada tõesti NATO-sse ja küsida, kui vägev ja hea see radar ikka on ja kui neitsilikult puhas peab olema tema vaateväli lahingu tingimustes, et seal ei
ole maali. Margus, seda on kirjutatud nii radaritootjale, kes on need radarid teinud, paigaltanud üle maailma. Radaritootja ütleb, ei ole mingeid probleeme. Meil lendavad helikopterid tuuleparkide vahel, meil lendavad tagal lennukid, meil radarid fikseerivad kõik ära, selekteerivad tuulegeneraatorid välja. Radaritöö praktiliselt selles suhtes ei kannata, seda on võimalik kõike teha. Nüüd tekib küsimus, aga miks meil ei saa?
No võt, just selle koha pealt olekski tore näha NATO kange kindrali allkirjaga paperit, mis ütleb, et aga eestlased on eriline rahvas, nemad ei saa sellega hakkama ja NATO hoolitseb selle eest ja nii edasi. Aga paneme punkti täna.
Jah, ega siis ju ilusasti kenasti öeldakse, et me oleme jälle eeskujuks tervele maailmale, nii ja. Nagu Ameerika presidendi kandidaat tavatseb väita.
Mõistus appi. Ja suits
näin palju pisaraid ja nuttu.
Ja palju riidu ka!
Palju, palju valu.
Saade on salvestatud 2016. aastal.